สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจแม่มณีดิจิทัลเอเจนซี่จำกัดนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับพอดแคสต์ EP ที่3ก่อนอื่นเลยนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยขอให้ปี2565เป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านนะคะสำหรับพอดแคสต์ EP ที่3นะคะสิ่งที่เราจะหยิบยกนำมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นคำถามที่แม่มณีเนี่ยได้รับมาจากลูกค้าของเราเองในช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้เราควรหยุดทำการตลาดออนไลน์หรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยเราจะแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเป็นคนที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนรูปแบบที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ทำอะไรเลยต้องการให้วันหยุดยาวเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนนะคะไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านอาจจะดูซีรีส์นอนพักผ่อนหาอะไรรับประทานกับครอบครัวที่บ้านนะคะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ยังคงทำงานปกติบริษัทอาจจะไม่ได้มีวันหยุดยาวอาจจะให้พนักงานหยุดหลังจากเทศกาลนะคะก็จะมีบางอาชีพที่ยังจะต้องทำงานอยู่ตามปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3รูปแบบมีโอกาสแม่มณีใช้คำนี้นะคะมีโอกาสซึ่งสิ่งที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่แม่มณีเนี่ยได้ลงมือทำแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆตั้งแต่สมัยเราทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคลินิกศัลยกรรมความงามรวมทั้งบางส่วนของความรับผิดชอบในส่วนของการทำงานในปัจจุบันกับบริษัทแม่มณีดิจิทัลเอเจนซี่กับลูกค้าคลินิกศัลยกรรมและคลินิกเสริมความงามของเรานะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยหยุดทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดที่มีวันหยุดต่อเนื่องกี่วันก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทำงานหนักมากขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะหยุดยาวทีมการตลาดของเราจะทำงานหนักมากค่ะเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวซึ่งวันนี้แม่มณีจะหยิบมาเล่าให้คุณฟังคุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเลยนะในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์โฆษณาจะต้องรันต่อเนื่องลูกค้าที่ประสบความสำเร็จของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่มณีจะบอกคุณว่าโดยปกติแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการวางงบประมาณในเรื่องของการวางกลยุทธ์สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่องคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำคือเราจะทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด 1-2 เดือนล่วงหน้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะโฟกัสกลุ่มที่อยากศัลยกรรมอยากทำหน้าอยากเสริมความงามในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเราโฟกัสคนกลุ่มนี้ค่ะเพราะนั้นเราจะไม่ได้มาทำงานล่วงหน้า 1-2 วันก่อนที่จะหยุดยาวแต่เราจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่ 1-2 เดือนเพื่ออัดเคสเนี่ยลงในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวอันนี้คุณต้องมองในเรื่องความเป็นจริงของคลินิกคุณด้วยนะคะเพราะบางที่เนี่ยไม่ได้เปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาจากความเป็นจริงจากเรื่องของนโยบายของคลินิกคุณด้วยเนาะอันนี้เราไม่ได้ชี้นำแต่เราหยิบมาเล่าให้คุณฟังแผนแรกเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วเราจะทำงานล่วงหน้าเนี่ย 1-2 เดือนเพื่ออัดเคสลงในช่วงของเทศกาลวันหยุดใน1วันสามารถรับได้กี่เคสเราจะนำเคสพวกนั้นเนี่ยมาลงในเรื่องของยอดขายมันก็จะมีเข้ามาต่อเนื่อง ไม่ได้สต็อปไปเลยไม่ได้หยุดไปเลยในช่วงที่หลายๆคลินิกเนี่ยหยุดให้บริการโอเคอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมขอจองไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อดีที่เสริมขึ้นมาคือเมื่อคลินิกเปิดให้บริการเขาก็จะมีลูกค้าที่เข้ามารับบริการทันทีทำให้คลินิกเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่สำหรับคลินิกที่หยุดอ่ะก็มาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากเปิดให้บริการตามปกติแผนที่2ของเราคือแผนการกระตุ้นยอดจองในช่วงวันหยุดสิ่งที่เราเตรียมไม่ใช่แค่โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นคือเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ายอมควักเงินในกระเป๋าเพื่อได้รับสิทธิพิเศษเพื่อได้รับความพิเศษที่มากกว่าในช่วงเวลาปกติเพราะถ้าคุณสังเกตเนี่ยด้วยพฤติกรรมบางคนเนี่ยมีแผนที่จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่ยอมจ่ายถ้าจ่ายก็จะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะเพื่อเก็บเงินนำไปใช้ในช่วงเทศกาลที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเราจะทำยังไงเพื่อคนเหล่านี้จ่ายมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องงัดโปรโมชั่นออกมาใช้งัดทุกอย่างที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นซึ่งสิ่งที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งตัวอย่างนั่นคือเรื่องของแคมเปญจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นสำหรับแคมเปญจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นความหมายของมันก็คือไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายมาเท่าไหร่ลูกค้าก็จะได้รับไปเท่ากับมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายแต่ในรูปแบบของวงเงินซึ่งลูกค้าสามารถนำวงเงินนั้นมาใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งต่อไปถ้าคุณจะทำแคมเปญนี้คุณต้องไปศึกษาในเรื่องของต้นทุนคุณให้ดีนะคะว่าคุณสามารถทำจริงๆทำแล้วไม่เจ็บตัวหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เราทำแล้วสักเซสมากลูกค้ายอมจ่ายเพราะเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายนะคะอย่างที่สองถัดมาที่เราทำคือการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากรนั่นคือแอดมินน้องๆระดับปฏิบัติการอยากพักผ่อนในช่วงวันหยุดถูกต้องไหมคะเขาอยากหยุดเนาะเขาอยากพักผ่อนเขาอาจจะมีแพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการพักผ่อนกับครอบครัวแต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำงานในช่วงนี้เขาจะได้มากกว่าก็จะเป็นเรื่องการตั้งค่าคอมมิชชั่นและค่าอินเซนทีฟวางเป้าให้เลยต่อวันถ้าน้องสามารถปิดยอดจองได้เท่าไหร่เราจะจ่ายผลตอบแทนให้กับน้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเด็กรู้สึกว่าเขาได้เขาก็จะมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแต่สำหรับคลินิกไหนที่ไม่พร้อมในส่วนของผู้บริหารคุณหมอยังเป็นคนตอบอินบ็อกซ์เองนะคะเจ้าของคลินิกยังเป็นคนตอบอินบ็อกซ์เองอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะแต่สำหรับคลินิกไหนที่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการทำการตลาดออนไลน์ลูกค้าจะต้องติดต่อคุณได้ในช่วงเวลาที่เขาสะดวกไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณสะดวกเพราะฉะนั้นเราจะคาดเดาไม่ได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะทักมากี่โมงคุณจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่รับผิดชอบในตำแหน่งนี้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแม่มณีบอกคุณเลยว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเป็นแอดมินคุณลองคิดดูว่าการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์เป็นการขายที่ไม่ได้เจอลูกค้าพนักงานจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำโดยเฉพาะกับบริการที่เรากำลังขายอยู่นั่นคือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่น ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการคุณได้เขาจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งแอดมินจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญแต่ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแม่มณีเรามีโอกาสดูแลน้องในส่วนของน้องๆแอดมินที่ให้บริการตอบคำถามให้คำแนะนำและปิดการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าน้องที่สามารถทำงานได้ดีสามารถปิดการขายได้ดีเขาจะต้องมีสกิลระดับไหนในการให้คำแนะนำและปิดการขายไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นั่นคือทั้งหมดที่แม่มณีนำมาแบ่งปันส่วนในเรื่องของการจะหยุดหรือไม่หยุดการทำการตลาดออนไลน์ก็จะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารลองนำไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นคือโอเคอาจจะอยากให้พนักงานได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เพื่อมาเตรียมพร้อมเตรียมลุยหลังจากที่เราเปิดให้บริการแล้วสำหรับลูกค้าเราเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ในช่วงวันหยุดในเทศกาลหยุดยาวเท่านั้นที่ลูกค้าเราไม่เคยหยุดในการทำการตลาดออนไลน์เลยแต่รวมไปถึงในช่วงของวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยที่ทางภาครัฐเนี่ยมีคำสั่งให้คลินิกเสริมความงามเนี่ยหยุดให้บริการคุณรู้ไหมว่าลูกค้าของเราที่ประสบความสำเร็จเขาไม่เคยหยุดทำการตลาดออนไลน์เขาไม่เคยหยุดทำคอนเทนต์เขาไม่เคยหยุดยิงโฆษณา Facebook ไม่เคยหยุดยิงโฆษณา Google Ads แล้วท้ายที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาประสบความสำเร็จบริษัทเติบโตในเรื่องของยอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมในวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นมันหรือเปล่าอย่างตัวแม่มณีเองเนี่ยเราทำงานในช่วงของวิกฤตโควิดมาเนี่ยโอ้ตั้งแต่วิกฤตโควิดรอบแรกเลยค่ะจนถึงปัจจุบันเราผ่านทุกช่วงเวลาของการลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฆษณา Facebook เองโฆษณา Google Ad เองเราจะเห็นการแข่งขันในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผลลัพธ์มันมียอดขายมันสามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่หลายๆคลินิกหยุดทุกอย่างหยุดทำการตลาดออนไลน์แต่คลินิกลูกค้าเราไม่หยุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คลินิกสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติยอดขายทะลุเป้าเพราะเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการนับหนึ่งใหม่ไงเขาข้ามไปอีกสเต็ปละวันที่คลินิกพร้อมให้บริการลูกค้าก็พร้อมที่จะเข้ามารับบริการเพราะฉะนั้นคุณลองปรับใช้ดูค่ะกับช่วงเทศกาลเนี่ยวันหยุดยาวเนี่ยลองพิจารณาดูว่าคุณจะยังทำการตลาดออนไลน์หรือเปล่าเราตอบแทนคุณไม่ได้คุณจะต้องตัดสินใจและขอให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะคะแม่มณีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในปี2565สวัสดีค่ะ